fiid wanaagsan dhammaan tii dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay ilaa 2 bisha abriil ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban 16:19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan ansixinta Finland ee ka mid noqoshada gaashaanbuurto NATO.
shuruudaha NATO oo ay ka mid tahay si ay u helaan ilaalin in ay ka mid noqdaan, si haddii in case uu kusoo qaado dagaal sida Ukraine oo kale ay NATO oo idil ay u difaacaan. Marka rabitaankooda waxaa qasnaayay nabad la-aanta ay dareemeen markii Ruushka uu dagaal ku qaaday Ukraine.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka haysta barakacyaasha.
haddii abaar kusoo barakacisay, haddii cadow kusoo barakaciyaba, waa isku mid, waa wada barakac. laakiin kuwan waa dad xooggooda ku shaqaysta ama beeraley ah oo beerahoodii ay runtii roobkii markay roob la-aanta ay dhacday caruurihii iyo qoysaskii danyartaa inta badan weliba aabayaashu way ka soo haraan. waxaa ilmaha wada oo ugu badan waa haweenka ayaa wada.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa qorsheynaya inay madaxweynaha suuriya bashaar al asad ku casuumaan shirka jaamacadda carabta ee dalkaasi sacuudi uu martigelin doono bisha may. saddex ila wareed oo kala duwan oo qorshahan u dhuun daloola ayaana sheegay in tallaabadani si rasmi ah ay u soo gabagabayn doonto takoorkii gobolka uu ku hayay dalkaasi suuriya. wasiirka arrimaha dibadda dalka sacuudiga amiir faysal bin farxaan ayaa magaalada dimashiq ee dalka suuriya u safri doona toddobaadyada soo socda si uu madaxweyne asad ugu geeyo casuumadda rasmiga ah ee uu kaga qayb gelayo shirkan oo qorshaysan inuu qabsoomo bishii may 19-keeda sida ay sheegeen 2 ila wareed. xafiiska warbaahinta sacuudi arabiya iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee labada dal wax laga weydiiyey inay arrintan ka hadlaan ayaa iyagu dhinacooga ka gaabsaday. ka qaybgalka bashaar al asad ee shirkan jaamacadda carabta ayaa muujin doona horumarka ugu weyn ee laga sameeyey dib u hagaajinta xiriirka dunida carabta iyo weliba tan madaxweyne asad, iyadoo sanadkii 2011 ay xaaladaasi isbedeshay kadib markii suuriya laga joojiyey ka mid ahaanshiyaha ururkaasi, iyadoo madaxweyne asadna ay xayireen wadamo badan oo reer galbeed iyo weliba kuwa carabta sababa la xiriira awoodda uu adeegsaday dibadbaxayaasha iyo weliba rabshadihii dalkaasi u horseeday dagaalka sokeeye. dalka Burkina Faso ayaa wadankooga ka saaray 2 wariye oo u dhashay dalka Faransiiska kuwaas oo shaqaynaya wargeysyada Le Monde iyo weliba Liberation. sida ay sheegeen labadaasi wargeysi howladeennada laga saaray. sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyey inay waa wargeysyada ayaa ku eedeeyey inay adkeeyeen xurriyadda hadalka ee cadaadiska sii kordhaya warbaahinta shisheeye. wargeyska Liberation ayaa sheegay in wariyahooda oo lagu magacaabo Agnes Pepper iyo weliba Sophia Downs oo iyaduna u shaqaynaysay wargeysa Le Monde ayaa inay gaareen magaalada Paris subaxnimadii maanta, iyadoo si gooni gooni ah sida wargeysyadu ay tilmaameen ay ugu yeedheen mas-uuliyiinta militarigu maalintii Jimcihii kadibna ay ku wargeliyeen in dalka laga saarayo. ma jiro wax hore oo rasmi ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Burkina Faso, iyadoo ay suurtagalna noqon weyday in wax laga weydiiyo. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa iyaduna aan ka soo jawaabin codsi loo diray oo ku aadan inay ka hadlaan arrintani. ugu dambeyntiina, dadka reer Finland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorasho baarlamaan oo si dhow loogu tartamayo, taasoo saameyn karta awoodda ra-iisul wasaaraha dhinaca bidix xigta ee dalkaasi Sanna Marin. يضواي دادك عود بحياش ودريانا كقبانا مستقبل كودة هذيك قود اي بلشدة خل الدقال وخوصو صعدو متشرو حسبي سيوين هقان كوهيا يضو دارشودنا ايو موقتو ميدة كسو بيشوان ايساو ودي حاچو دالاق قلو سيلايسكو بهايستو يضو حسبي كستو قول ايستامان تاو نقنطو نو كوغور ري ايسكو دايا ينو دولة صعدسو وحانا عود بحين تايمان تدال كاسي كبير عمان تيستقال كيسو وحنمو يدو صوحيد من دون تسيده دفين نمو وحانا قيبا كميدان نتيجوين كعودين تي هردعا اي لقيبتي يدان اللباهين دونا وحير كديبا مركي عودين تاسي اي سو قبا قبلو لغي استيال وركي دوني دروانا قين تاسي اتنو ديار قروا قيبا كلا يدا عدا عاوية دوني ده fiidu aan wanaagsan lamaantii oo dhageystayaal iyo wali warada wanaagsan ayaan idinlayahay meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa saxiixay go'aanka baarlamaanka dalka Turkiga oo khamiistii ku meel mariyay xubinnimada Finland kaasoo ay kaga mid noqonayso gaashaan furta NATO tani ayaa ka dhigan in Finland ay qayb ka noqoto gaashaan furta difaaca oo ay xubnaha ka yihiin dalalka reer galbeedku Turkiga ayaa dalka Suudaanad ee u dambeeyay ee aqbala codsigii Finland ee ay ku doonaysay inay kaga mid noqoto gaashaan buurta NATO iyadoo dhamaan 29 ka wadan kale xubnaha ka ah ururkani ay hore wasiixiyeen dalka Sweden oo ay Finland jarihiin ayaana isku mar codsadeen in ay ku biiraan isbahaysigan iyadoo weli sugayo in Turkigu ansixiyo codsigaasi iyadoo Turkigu sheegay inuu shuruud adag ku xiray dalkaasi Sweden hadaba arrimahan ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo falanqeeya arrimaha Yurub isla markaana degan dalka Ingiriiska
ahaanta sidaad ogtahay Finland waxay xuduud la leedahay wadanka Ruushka oo markii hadda dagaaladii Ukraine iyo Ruushka ay bilowdeenba cabsi weyn ayaa soo food saartay Sweden iyo Finland oo maanta iyaguna loo ogolaaday oo Turkigu uu ogolaaday inuu u saxeeyo si ay mid uga noqdaan ururkaas NATO ahaantii waagi hore way ka iska celin jireen inay ururkaasi ama ay kalaan ama Ruushka uu ka carooda in ay yihiin member of NATO laakiin hadda damba ku kaliftay oo ah shuruudaha NATO ay ka mid tahay si ay u helaan ilaalin in ay ka mid noqdaan si haddii in case uu kusoo qaado dagaal sida Ukraine oo kale ay NATO oo idil ay u difaacaan marka rabitaankooda waxaa qasbay nabad la'aanta ay dareemeen markii Ruushka uu dagaal ku qaaday Ukraine
marka Turkigu muddo uu ka cagajiidayay inuu Finland xubinimadeeda ansixiyo shuruudana uu ku xiray marka Finland ma shuruudaha ayay ka soo baxday maxaa keenay in madaxweynaha Turkigu iyo baarlamaanka dalkaasi ay ansixiyaan
waxaa jira urur ka soo horjeeda dawladda Turkiga la dagaalama sida PKK iyo kuwa noocaas ah oo ay gabaad siiyeen marka iyaguna hadda markay u baahdeen inay NATO galaan Turkiga oo ka mid ah NATO isagana wuxuu qasab uga dhigay inay dadkaas ay gabaad ka siiyaan oo ay ka noqdaan ama sida ay Turkigu u doonayo ah in dadkaasi loo arko sida asagu arko ah ururro argijeysa inay sida loo ogolaadaan marka Finland kulli tabo shuruudihii iyo wixii ay Turkiga doonayeen ayay ka soo baxeen waa tii madaxweynuhu xataa mar dhaw u tagay Turkiga oo madaxweynaha Turkiga uu la kulmay oo Finland labada madaxweynaha ay press conferences la sameeyeen marka yacni waxyaabihii Turkiga ay doonayeen ay soo buuxiyeen laakiin Sweden wali ma aynan buuxin that's why oo marka barbaanka Turkiga uu wali waan saxin Sweden uu ugu dhagan yahay laakiin Finland wixii Turkiga uu dalbada ay kasoo baxday iyadoo ilaalinaysa maaragtay nabadgelyadeeda iyo badqabkeeda waayo Turkiga Finland waxay dhuudheer leedahay Ruushka oo hadda ayaamahan hadda dowlad ayay ka xoog badan oo Ukraine la yiraahdo sida uu ku hayay la ogyahay marka Finland waxay gabaad ka dhiganaysaa inay qoloyinka ay ka mid noqoto marka way ogolaatay wixii Turkigu u baahnaa
waxaad soo qaaday Sweden oo ayana isla mar ay dirsadeen codsigan oo dhamaan dalalka kale inta badan ay ansixiyeen xubinnimadeeda laakiin Turkigu uu wali ku dhagan yahay bal hadii aad noo faahfaahiso waxa Turkigu uu ilaa hadda ku diidan yahay xubinnimada Sweden ee isbahaysiga NATO
waxa ugu weyn ee Sweden waxay soo dhaweysay ama gabaad ay siisay urur ka soo jeeda Turkiga BKK oo la mid ah iyo mucaarad fara badan oo uu leeyahay Turkiga ay gabaad siin ayo u arkay maareeyay ee dad xaqoodir oo kale laakiin Turkiga uu leeyahay waa uu argagaysa marka Sweden ilaa hadda wali rabitaanka Turkiga oo ahaa inay kuwaasi ay sida ayay u arkaan oo kale inay u arkaan wali kama ina soo bixin laakiin Finland danteeda ay fiirsatay oo danti Turkiga uu lahaa sidii wax u qabayay sameeyeen marka ilaa ay Sweden ka soo baxdo shuruudaha uu Turkiga doonayo ma filay in Turkiga uu ansixin doono shuruudaha lagu galay NATO waxa kamid ah in soddonka dowladood ay soo wada ansixiyaan baarlamaankooda soo ansixiyo oo madaxweynuhu soo saxiixo taasoo hadda Finland ay ku guuleysatay laakiin Sweden wali aanay sameyn
NATO maxay dalalkan ay u sameyn kartaa maxaa faa'iido ah oo dalalkan ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysigan
waxaanta urursan NATO la leeyahay taariikhdiisa waxaa la aasaasay 1947 waxaa lagu aasaasay Washington shisiidii marka ay qorteen ama Article 5 oo kamid ah qodobadooda waxaa kamid ah in wadan walba oo kamid ah ururkaasi hadii ay ku soo duusho wadan kale ama dowlad kale in la wada difaaco military loo difaaco oo laga hortago dowladaasi ama dowladdu marka attack ku soo qaatay marka shiiska ama NATO sideed waxay u sameysan tahay inay iswada difaacaan Mareykanka ugu weyn oo kulliyad ah dowladda ugu quwad badan waxa ku xiga Turkiga ilaa iyo soddon dowladood marka waa cabsi weyn ee markii horeba ka qabi jireen Ruushka unba haddana ayaaba soo baxdayba hadda dagaaladii waxaaba haddii maanta ay ka mid noqon lahayd Ukraine oo kale ururkan maanta waxa dhaceleed in la wada difaaco oo dhammaantood ay dagaalka wada galaan marka waxay rabaan in ulijeedka labadan dowladood ay u gaadinayaan waxay tahay inay helaan gabaad ururkan wuxuu u taagan yahay qof walba member ka ah in Article 5 uu dhigayo in dowlad kamida dowladahaasi haddii lasoo ataago dhammaantood ay dagaalkaasi ka wada qayb galaan financial and militarily marka qodobka ugu muhiimsan oo dowladdu baa u raadinaysa waa un ilaalinta gudahaan maanaamta la wada ilaalinayo oo dowladdu dowladda kale ay ilaalinayso si wada jira marka NATO waa ururka ugu awood military badan ee ugu xoog badan maanta adduunyada ruushkana cabsi weyn uu ka qabo in ay kusoo fidaan xuduudihiisa waxyaabaha u diidana waxaa kamid ahayd dowladaha dariskiisa ama xuduudda la leh inay ka mid noqdaan NATO isagoo ka cabsi qaba waayo shuruudaha waxaa kamid a dowlad walbo kamid a NATO in hubka NATO la geyn karo hadda ruushka oo kale Finland xuduudaha waxaa la geyn karaa hubka ugu sarreeya ee NATO ay leedahay waxaa la geyn karaa wax walba oo maaragtay military ahaan surveillance ay sameyn karaan marka ruushkana waxyaabahaas ayuu ka didsanaa Ukraine oo marka application qoratay codsi ugu geyn waa u dagaal ku qaaday haddana intuu la tacaalayo waxaa haddana application qortay Finland iyo Sweden inkastoo Finland maanta hadda almost ay ku jirtaba mar haddii Erdogan uu salaahay marka ururkan waxa lagu arraa waxay tahay dowladaha yararka cabsida weyn ka qaba ruushka inuu kusoo fido ama uu ataa kusoo qaado inay qolooyinkan u noqdaan gabaadka ugu horeeya ee difaaci doona qaranimadooda iyo maaragtay karaamadooda iyo sovereignty-gooda
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed nuur qalimo oo falanqeeya arrimaha yurub isla markaana degan wadanka ingiriiska waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press oo horeyn ugu yaraan ilaahday 22 qof ayaa ku dhintay roob wato duufaan xoogan oo ku dhuftay gobollada koonfurta iyo galbeedka dhexe ee dalka Mareykanka sabtidii dabaylahaasi ayaana galaaftay amaba taabtay caasimadda gobolka Arkansas ee Little Rock isla markaana saqaf ka sare ka qaaday goob ay xafladii ka socotay oo ku taala gobolka kale ee Illinois dadka ku dhaqana deegaanadaas ayaa la anfariirsan baaxadda khasaaraha sabtidii dhacay dabayl la xaqiijiyay ama laga shakisan yahay inay yihiin duufaan ayaa ugu yaraana 8 gobol ku burburiyay guryo iyo ganacsiyo dhirtii jaray sidoo kalena qashin badan waray qaybo ka mid ah wadanka dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 7 qof oo ku dhintay degmo ka mid ah gobolka Tennessee afar ku dhintay magaalada yar ee weyn ee ku taala Arkansas, saddex ku dhintay Zulfiyaan oo ku taala Indiana, iyo waliba afar ku dhintay Illinois. Dhimasho kale oo ka dhalatay duufaano ku dhuftay intii u dhaxaysay habeennimadii Jimcihii ilaa iyo Sabtidii ayaa laga soo sheegay Alabama iyo waliba Mississippi, iyo waliba aaga ku teedsan Little Rock oo ka tirsan Arkansas, halkaasoo mas-uuliyiinta magaaladu ay sheegeen in ka badan 2,600 oo dhisme ay ku beegan yihiin jidka ay dabayluhu marayaan. Iyagoo yaabanaya dadka degan weyn oo ah bulsho gaaraya ilaa iyo 8,000, isla markaana 80 kilomitir jihada galbeeda kaga beegan magaalada Memphis ee gobolka Tennessee, ayaa Sabtidii soo toosay si ay u soo helaan saqafkii dugsiga sare oo duulay. Daaqadihii oo meesha ka baxay ee geedo waaweyn oo dhulka yaalla, derbiyo soo dumay, daaqado iyo weliba saqafiyo ka duulay guryo iyo weliba ganacsiyo. Howlaha samata bixinta ayaa Sabtidii socday iyadoo howlwadeennaduna ay adeegsanayaan silsilado ay ku jiidayaan geedaha soo dhacay iyo weliba cagacagafyo ay ku riixayaan agabka ka soo dumaya dhismayaasha. Gaadiidka ka shaqeeya leyrka iyo weliba biyaha ayaa iyaguna wada, isla markaana ku dadaalaya inay leyrkii dib soo celiyaan. Sida uu sheegay duqa magaalada Adamsville David Lechner, ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay degmada McNary ee gobolka Tennessee, taasoo ku taala galbeedka Memphis, isla markaana dacalka ku haysa xadka Mississippi. Belfedere oo ka tirsan Illinois, ilaa iyo 260 qof oo ka qayb galaya bandhig faneeda ka socday tiyaatarka Apollo ayaa iyaguna nina konta jira ka soo jiiday burburka. Kadibba markii saqafku soo dumay isagoo dhintay isla markii ay halkaasi soo gaareen howlwadeennada gargaarku, mas-uuliyiinta ayaana sheegay in 4 qof oo kale ay halkaasi ku dhaawacmeen, halka 2 ka mid ah dadkaasina ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Duufaankaasi ma aanu ahayn mid kaba sii fog oo halka 3 qof ay ugu dhinteen degmada Sulfiyaan oo ka tirsan Indiana, taasoo qiyaastii 150 kilomitir koonfur galbeed kaga beega Indianapolis. Duqa magaalada Sulfiyaan Clint Lamb ayaana shir jiraa'id uu qabtay ku sheegay in aagga koonfureed ee degmada oo ay ku dhaqan yihiin ilaa 4,000 hadda ay tahay meel aan la aqoonsan karin, iyadoo dhowr qofna habeennimadii laga soo badbaadiyey burburka. Waxaana jira warar sheegaya in 12 qof ay dhaawacmeen sida uu sheegay, iyadoo kooxaha wada baadhitaanka iyo samata bixintuna ay baarayaan meelaha burburay. Aagga Little Rockna ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay, halka in ka badan 50 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasoo qaarkood ay halis yihiin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Wacda qaran ee adeega cimilada ayaana sheegtay in duufaanku watay dabaylo xawaarahoodu ahaa 260 kilomitir saacadiiba. Gudoomiyaha gobolka Arkansas Sara Huckabee Sanders ayaa iyaduna xaalad degdega ku soo rogtay gobolkaasi, isla markaana howlgelisay ciidamada ilaalada qaranku si ay u caawiyaan dadka. Dabaylo looga shakisan yahay inay duufaan ahaayeen ayaa sidoo kale haweeney ku dilay waqooyiga degmada Madison ee gobolka Alabama, sida uu sheegay Mark McCutton oo ah mas-uul ka tirsan degmadaasi, iyadoo sidoo kalena waqooyiga degmada Pontotoc oo ka tirsan Mississippi ay mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in 1 qof uu dhintay, 4 kalena ay dhaawacmeen. Dabaylahan ayaana halkaasi ku dhuftay saacada uun kadib markii madaxweyne Joe Biden uu booqday bulshada Rolling Fork oo ka tirsan Mississippi, halkaasoo dabayluhu 7 maalmood hore ay burburiyeen qaybo ka mid ah magaalada. halka wilaa nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. David Beasley oo ah madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee WFP oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ayaa ka digay in haddii aana la helin $10 billion oo lagu quudiyo malaayiin qof oo baahana, in dunida 12 ilaa 18 bilood soo socda lagu arki doono tahriib cadaafa, xasilooni darri, iyo weliba caruur iyo waayeel gaajoonaya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
David Beasley ayaa Mareykanka iyo Jarmalka ku ammaanay kordhinta lacagaha ay bixiyeen sanadkii hore, waxaana uu ku booriyey Shiinaha, dalalka qaliiska, bilyaneerada iyo dalal kaleba inay iyana kordhiyaan kaalmada ay bixiyaan. Wareysi uu bixiyey ka hor inta uusan xilka hay-addani ugu weyn gargaarka toddobaadka soo socda ku wareejin safiirka Mareykanka Cindy McCain, ayuu gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ku sheegay in uu si aad ah ugu walaacsan yahay WFP inaysan heli doonin lacag gaaraysa $23 billion oo sanadkan ay u baahan tahay si loo caawiyo 350 million oo qof oo si aad ah ugu baahan raashin, kuwaasi oo ku kala nool ilaa iyo 49 dal oo caalamka ah. Beasley wuxuu sheegay in haddii ay badato ay soo xiroon doonto 40% lacagtaasi marka loo eego sida ay hadda wax ku socdaan. WFP ayaa qalalaasahan oo kale la kulantay sanadkii hore, balse nasiib wanaag madaxa WFP ayaa awooday in uu ku qanciyo Mareykanka in dhaqaalaha uu bixiyo uu ka badiyo $3.5 billion uu gaarsiiyo $7.4 billion halka Jarmalkuna uu kordhiyo lacagta uu hadda bixiyo oo dhan $350 million una gaarsiiyo $1.7 billion. Wuxuu sheegay David Paisley in dalalka kale ay u baahan yihiin inay kordhiyaan kaalmada laga bilaabo Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan oo sanadkii hore siiyey WFP keliya $11 million. Paisley ayaa ku ammaanay Shiinaha guusha uu ka gaaray in uu gaajada si aad ah uga yareeyey dalkiisa, laakiin wuxuu sheegay in sanadkii hore Shiinaha uu bixiyey wax ka yar hal senti halkii qof, halka Mareykanka oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn caalamka uu sanadkaasi bixiyey lacag dhan $22 qofkiiba. Qiimaha saliidda ee sarreeya waddamada Khaliijka ayaa sidoo kale wax badan qaban kara, gaar ahaana waddamada Muslimka ah xiriirka la leh waddamada ku yaala Bariga Afrika, ayuu yidhi, Saxaraha iyo meelo kale oo Bariga Dhexe ah, isagoo rajo ka muujiyey inay kordhin doonaan qaaranka. Madaxa WFP ayaa sheegay in hogaamiyaasha looga baahan yahay in mudnaan ay siiyaan baahiyaha bini'aadminimo ee saameynta ugu weyn ku yeelan doona xasiloonida bulshooyinka caalamka. Paisley wuxuu sheegay in WFP lagu qasbay in ay 50% ay ka jarto 4 million oo qof oo ku nool Afghanistan iyo kuwan hadda taagan oo garaacaya albaabka macluusha. Wuxuu si gaar u tilmaamay dhowr goobood oo ay tahay in mudnaanta la siiyo sida gobolka Saaxil ee Afrika iyo Bariga Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Waqooyiga Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Ethiopia, iyo sidoo kale Suuriya oo saameyn ku yeelatay Urdun iyo Lubnaan, bartamaha iyo Koonfurta Ameerika oo tirada dadka u soo haajiraya Mareykanka ay hadda 5 jeer ay ka badan tahay sidii ay ahaan jirtay sanad iyo bar ka hor.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool kumanaan qoys oo u badan dad ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado. Kasta koow cunto la'aanta, nafaqo darrida, waxbarasho la'aanta carruurta iyo mushkiladaha amniga, dadkan ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu nugul dhibaatooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay abuuraan aadanaha. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladaha nololeed ee dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Waxaa marti iigu ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab. Marwo Jawaahir, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhawaahay.
Marwo Jawaahir, magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool dad barakac ah oo isugu jira kuwa ay soo barakiciyeen abaaraha iyo qaar colaadaha ay hore u soo barakiciyeen. Marka bal nooga waran inta aad ka warqabto xaaladooda.
Waa mahadsan tahay. Horta barakacayaasha inta badan waa sidaa sheegtay, waa laba qaybood, dadna masiibooyinka ama maaragtay sida roobabka, daadadka iyo waxay kasoo baxaan ay kasoo qaxaan colaadaha sokeeye, qaarna waxay kasoo carareen oo deegaanadoodii ay kaga noolaan waayeen Al-Shabaab. Marka waxay soo gaarayaan dadka caasimada in badan, marka qaarkood 12 sano ee hadda joogaan oo runtii lama dhihi karo waa barakac, laakiin hadda kuwa dagaalada deegaanada ugu dambeeyey iyo goobaha dagaalada laga soo bixinayo abaaraha qaarkood oo maaragtay kasoo hayaamayo dhulkii oo aan roobkii oo daahay xilliga guga, intaasay isugu jiraan. Marka aad ayay maaragtay usoo galaan magaalada caasimada ah maadaama ay tahay meel ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada nool yihiin.
Waa gartay. Marka maadaama aad adigu madax u tahay haweenka gobolka Banaadir, ka haween ahaan sidee uga warqabtaan dadkaasi barakaca ah oo ah kuwa ugu nugul ee ku nool caasimada?
Runtii waxaan uga warqabnaa, marka hore waxay ku imaanayaan qaarkood iyagoo socda, ولقو سو ورجلينايا قارنا وحي كوي مادان قواري أو وحي كوي معنا بابورا الوسو قادا قوبتي مركا وحي معنا انتو دو قبضان ميلاها ديغان ندا مارتي ديغموينكا دافاها سيدا داينيلة قرس بالي كاحدا قبض لي ميلاها سي انتا بضان اي تغان ولو دادك هادا كو عاسمة دجوغي ان بضان اي هادا نولشو وحوين اسكبدشي لكن كوان وكو مارتي مركي مغالا اسلامك اي سو قلان وحان هيلينا الرضي عوينكا مامولك الدقمدة وقبلك مارتي وكيلك كاها وكدبنا وحان تغنا ميلاها اما دادكو اي مادين سيدي وح لوغار سينكرو ايا لوغار سي هادين قطتين دوينكا هادين قطة اقابيضة كلا اوحا كلا لغا عاون كرو اذي دادكو بدنيهين انت بضان وحد مودا داد بضان وعاسمة دوكونول اناني كوار قبين وحد دا فهم قالة ذا كجيرا
هو اباره ايسو بركعيان هادي آن سيقارها وفيرنو اد اي اتر بدنيهين ايا لغير مقالة ذا مقدشو دارهان وحا ايكسو عرران سيدي ورياشين نوسو شيغان meelaha ay sida daran abaarta u taabatay marka kuwaas bal ka waran xaaladooda
walaay hadii abaar ku soo barakacay hadii cadu ku soo barakacayba waa isku mid waa wada barakac laakiin kuwan waa dad xoogooda ay ku shaqeysta ama beerley ah oo beerahoodi ay runtii roobki markay roob la'aanta ay dhacday xaruurihii iyo qoysaskii danyarta ah inta badan waliba aabayaashu way ka soo haraan waxa ilmaha wada ugu badan waa haweenka ayaa wada marka qaar kood marka la sheekaysato waxa ku jira dad waayeela oo qaar kood indhaha waxba ka arkaynin waxa arkaysa hooyo uurle caruurti jiideysa abaarahaas ay inta ugu badan ay ka soo cararayaan dadku xilliga guga iyo abaarta waa dareem kartaa maars iyo abril markii la galo kulaylkana aad ayuu uga badanyaa marka dadku way soo hayaan maayaan waxay soo higsanayaan caasimada marka yimaadaan serviceki adeegyadii iyo caafimaadkii iyo wax walba waa loo sameeynaa laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa biyo sacabadaada maartay looga dirgaa waxaan maalin ama laba lagu keenay kuma ma ka fayn karto marka dadkan Soomaaliyeed ee barakacyaasha ee daryeelka u baahan waad aragtay booqashada ugu horeysa bay dab u tagay madaxweynuhu wuxuu booqday xariiq barakacyaasha maanta ugu dambeysay hay'adda maaranta masiibooyinka waxay joogtay doolo oo waxay geynaysay raashinkii wixii wax kasta oo lagu geeyay marka dadka Soomaaliyeed cilada kala naysata waxay tahay markuu roobku yimaadana wuxuu noo geysanayaa dhib waayo uma sii diyaar garowno kamana faa'iideysana togaga ama biyaha ama wabiyada halka ay kasoo burqanayaan lagama xeeladaysto oo looma sii diyaar garoobo marka marna waa inay mar aan biyihii ka cararno marna biyo la'aanti ay dadkii u dhintaan abaarihii ay kasoo qaxaan oo biyihii aysan jirin meel lagu qaydinayo marka kayd la'aanti marna togi wuu socdaa oo biyihii dadkii waa aragtay wixii ka dhacayay maxay ahayd baar dheeriyo waa arkaysa daadadku waa soconayaan dadkii dilayaan xoolaha qaadayaan marka dadku way soo hayaamayaan abaartii ka soo bixeen hadii dib u dejin loo sameey lahana way adag tahay dhulka ay ku yimaadeen ama ayagu ida adeyg ku soo mareen inta badan waxaa haysta qawaarigta meelaha qaar kood ay ku jiraan wadankan oo aan laga xoreynin oo dadku aynan helin deegaanadooda xoogooda ayna beeraha ku tacbin waayo beeruhu qofka markuu xoogiisa uu beer ku fasho noloshiisa iyo nolol maalmeedka qoyskiisa uu soo saarto waa qof isku filan dalka waa qani xoolan leenahay wabiyan leenahay baddaad aragtay dhirirka badan lahay 3,303 kilomitir aan leenahay webigii Jubba iyo webigii Shabeellaan leenahay waxaan leenahay waxaana togog ah waxyaabo badan ayay dadka xoolahaan haysanaa waxaan hay dad Soomaaliyeed oo isku midaba oo isku diina oo isku dhaqan haddana qaarkeen qaarka kale kama warqabaan waana dhibka ugu weyn oo ina haysta dadka Soomaaliyeed ee barakacyaasha ay hadda waxay u baahin xilligan gurmad ay u baahin ama abaaraha ka soo barakacaan ama qawaarita ka soo barakacaan waa dad u baahan in loo gurmado goob walba iyo meel walba ay joogaan dadka Soomaaliyeed muxsiniintaana waa inay gacantooda ay gaarto waa bil Ramadaan way soomayeen wax walba oo loo geeyo wixii maanta uu loo geeyo waxba kuma tareeso kuma filno kulan mid ah jiro aamusanayaala oo guriyaha ku jiro oo duruufaysan oo baahan oo dhiban oo xanuunsan marka beerleyda in la awood siiyo ayaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya oo aan runtii aan isleenahay hadii hadda hawsha lagu wado iyo dib u xoreynta socota in badan hadda laga xureeyay deegaan badan ay noqon karto inay dadku dib u noqdaan deerooda ay tabcan doonaan.
Marwo Jawaahir, dabcan waxay la tahay in aad soo booqatay qaar ka mid ah dadkaasi barakaca. Marka maxaa ku soo aragtay khibradaada haddii aad nala wadaagto dhibaatooyinka ay qabaan?
Wallahi marka hadda noogu dambeysay haweenka Soomaaliyeed hoggaamiyashooda anigoo wakiilka ahayn oo wasiirka haweenka ay nala socotay, waxaan geynay 1000 raashina ayaa waxaan u qaybinaynay 1000 qoys oo barakacyaala. Runtii dadkan dhexgalay in badan saacado badan aan la joogay, waxaan ku arkay hooyo uur leh, waxaan arkay hooyo waayeela, aradka iyo duruufaha dhar ay 25-kii bishii Maarso ayaan waxaan garanaa haweenkeena inaan ururino dhar, dharkii ayaan qaadnay oo aan u qaybinaynay oo dharkii loo qaybinayo. Aradkii dharkaas markaas aan lahayn aan ururino, inay baahidu jirto waan dareemaynay, laakiin sida saxda aan loo baahan yahay waxaan ogaaday markaan goobta tagay oo aan arkay haweenka iyo raggaba dhalinyarada ah ee meeshii joogay. Nacam, duruufta ka muuqatay ee damiirka kuma siin karo in aad tahay qof Soomaali ah oo dadkan la walaal ah, way kugu adkaanaysaa. Waana midda haweenka Soomaaliyeed mar walba hooyadu ay u nugushahay ugana duwan tahay ragga. Marka waxaan sii ururinaa dharkii, waxaan qaadnay raashinkii, waxaan u qaybinay dadkii aan islahayn. Waa dadka ugu mudan oo runtii aad iyo aad qalbigaaga oo maaragtay si gaara kuu taabanayo. Hooyada oo adiga ku dhashay, intee xanaana, intee kersiisaa ilmahaaga, intee maalinta inteed ku bixisaa, intee goor dharka laga bedelaa. Imaajin marka hooyada ayada aradana qaawan, ilmaha ay sidatan ay qaawan yihiin, ayadoo uur leh ilmana sida, oo kuwana dacallada ay ku dhegan yihiin, hooyo waayeele usha haddii ay meel ku surto intay tukubtay marka kale ay la gafaysay leecayso, dabcan dhexdana maro ugu xiran tahay gaajo awgeed ma qiyaasi karo. Waxa aan ku soo arkay aabba waayeela asagii dhammaa haddaad aragto isku soo laabmay oo godan gaajo awgeed iyo duruufaha ka muuqda korkooda jilifta ku taalla ma qiyaasi karo. Marka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay si diibliya intay iskugu damqadaan. Waxaad arkaysaa kuwa baraha bulshada iska caynaayo inarjaayo maanta 12-ka iyaga un isku maqan. Waxaa ka qayr badan inay ku fakaraan qof noloshiisa inay wax ka bedeli karaan. Dadkeennu way dhibaataysan yihiin, sida saxda ahna maaragtay ma aha inaan anagu noolaano ayaguna duruuftaas ay la noolaadaan. Waxa intaas inoo keenayna waa abaarta iyo colaadda sokeeya oo dadka Soomaaliyeed ayagu hadda xilligan ay isdilayaan. Ood aragtay waxa laascaanay Soomaaliland ka jiro, ayadoo soon ay tahay dhiigga la daadinayo in dadka Soomaaliyeed isku damqadaan. Marka xaggee barakaca aad aragtay dhibaatada inta loo geysto maalin walba dushooda lagu dagaalamayo, mid u roon ma leh, dhan walbaba kaa dhimay kugu dhimay. Haweenka Soomaaliyeed anagu haddaannahay si gaara ayay noo taabanayaan. Dadkaas waxay u baahan yihiin xanaano, waxay u baahan yihiin caafimaadyo MCHO, waxay u baahan yihiin daryeel bulsho, waxay u baahan yihiin in si Soomaalinimo ah oo Ilaahay dartiisa qof walba oo Soomaaliyeed, maadaama qarankeenna gacanteenna aan ku dumnay oo 30 sano aan daalaadhaceen oo badna qaaday wabiguna qaaday, kuwa qurbaha joogana noloshaan aragnay ku nool yihiin, waxay noo wanaagsan inaan Ilaahu toob intaan dhaano dalkeenna dib u heshiisiin dhaba dadka Soomaaliyeed. Qof walba naftiisa uu ka bilaabo, dadka ehelka ku ah iyo walaalka ku ahna gacantaadu ay gaarto oo dadkaas aan caawino sida Ilaahay ogyahay. Booyadaha biyaha lagu dhaaminayo lama awoodo, biyo meel maaragtay intaasoo 1000 oo qoys ay ku nooshaa hal booyado biyaha markii la geeyo waa iyagiyaa isku dilay, xataa booyadii dhaaminta waa la isku dilayaa. Marka dhibaato badan ayaa ka jirta, taasna waxaa looga bixi karaa iskaashi bulsho iyo in aan helno nabad. Haddaan nabad leelin, nolol oo dhan ma jirayso.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Waxaana marti igu ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab. Marwo Jawaahir, igu jir khadka ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Diliit Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Nuur, adiga iyo martida waa idin salaamay. Marwo Jawaahir, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Haddii aan barnaamijka horu sii galo, Marwo Jawaahir, Marwo, sida aan la soconaba gudaha caasimada iyo hareereeda waxaa jooga barakacyaal kasoo barakacay qeybaha kale dalka. Barakacyaashaas gaar ahaan dumarku waxay la kulmaan tacdiyo حق جنسي لحريرة سيدا قوسي اللي قد تعدي حقوقات خودة إن كقول كهان إيو كورهوين أهان با إن محا قرشا إن كيكدك سيدنا عرماهاز إيو تعديدة سيدومر كله كلما يعني سيدي أما بحلوغة قبل الله ملابا بي الله وإن سلامي
دليتة ومهات سنطة هاي رنتي إن تعديدة لوجيستو إن هوينكا يا أما مارتي عرورتا بركعة اليما مير والبو يقوب والبو كدعا ودمضة على هذا أي كدعا رنتي قبض أقوين وحيتان وحب اللوغة قبض كرين مركا هوري وإنو جير الشرعي أما حير مارتي حدي ذكر مركا حدي أن صاقبنا وآن كيرنا ولكينا وحضر كيسا سي اي دي ذي بإنتان لقارنا سلق لكينا با ورطا رجي أيا وحي ليهين أنه ريري بلا قبض أني لكوف صدي ما أقولين إن قبض ناس مارتي هيب أهان مقعينا للشيغو اللي لهذا فيره بالقبضة وذال القفصة حدا نينكي والهايا دنبيليا الهايا قرصوركي اللهرقية حدا نا ريركي قبضة ديدا يبا قبضة وزينة كينان وايو دنبيلا اللهم حكومي كرا حدان اللي لنعدكم الدعيسة أوله قفكان أنيقا أيو لبكان إيقايستي تفيرتضي إيوحي حدا نهينا وحبكا مقاعدة كرتين عقبضها أقبضنا وحيتان لقنكا كيساسكا هالما اللهم صدع ما بقول ما انت عن مانول بأما مرول بأن لقولنا oo dibaatooyinka loo geysanay balse kuwa barakacayaasha dibka ugu weyn waxay tahay waa la cabsii gelinaya marka markii loo sheego lagu yiraado in meeshan waxa ka dhacay kufsi ama tacadi ka dhacay aad istiraadaan ku bax ee la tago waxay ku leeyeen may anaga waxba nalo ma geysanin laana mar hore waa la cabsii geliyay marka qofka hadii asagu uusan hadlayn waxba kama qaban kartid dibka iyo dibaatada gabdhaha loo geysanayna wax yar kaliya ma marka anaga ka gobolka Banaadir aan waxaan noo qorsheysan maalin walba sidii sharciiga lagu baas garayn lahaa hadaan la helin sharciiga federaalka baarlamaanka inta la geeyo golaha wasiirada hadda culimadii ee maareeyta Soomaaliyeed iyo meel walba dadku aanay go'aansanin in waxan faaxishada laga hortago tan kale ayadoo muqaadaraadka iyo calaqa iyo taabuuga iyo xashiiska aan la dagaalamin kufsigu ma dhamaanayo
waa tahay waxaan filayaa in dhageystaha si uu helay jawaabtii uu ka rabay in dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku
weydiiyo magacaygu waa Axmed Usmaan Cali waxaan joogaa magaalada Muqdisho gaar ahaan wartanowada gudoomiye Jabaahir waxaan weydiin lahaa gudoomiye marka laga soo tago caruurta barkacayaasha xeerawinka barkacayaasha ku nool marka laga soo tago gaajada iyo nafaqadaada haysa waxaa jira in ay caruurtaasi haysanin wax barasho dhammaan caruur yar xitaamaan caruurta badankoodba tiro badan wey caruurtaan haysan waxbarashada marka maxaa caqabada ah ama sidee bay idin saameysaa arintaasi caruurtaasi ee waxbarasho la'aanta ay ku nool xerooyinka barakacayaasha intaas ayaan weydiin lahaa
Axmed Usmaan Cali waa maadsantahay warta nabadda waa ku faraxsanahay inaad tahay dhalinyaro ku nool degmada waxaa laga yaabaa inaad wax ku baratay degmadana aad joogto indhahaaguna in badan ay qabanayaan dabcan aniga xanuunka gaarka igu hayaan waxaan ka mid ahaa dadkii u dagaalamayay gobolka Banaadir inuu yeesho agaasinka waxbarashada oo institution dhisan ah oo hadda shaqeynayo waxaanaha qofku istaagtay oo ololeynaysay wasaaradda maalin walbaba imtixaanaadka la qaadayo maalin Ilaahay keeno marka dugsiyada sare iyo hoose dhexe gobolka Banaadir inaan ku guuleysanay si gaar in gobolku u qaado imtixaankii dugsiga hoose dhexe kan sarana waan rajaynaynaa waana mid aan dareemayno 72 goobood ayaa gobolka Banaadir wuxuu ku galaan ardaydooda imtixaanka waana gobolka ugu badan Soomaaliyeeda la sheegayo waa Muqdisho dadka ku nool gobolka Banaadir 72 goobood ma jiro gobol ama state Soomaaliyeed ay ilmahooda imtixaan ay fadhiistaan halka 8 ama 10 ay ka fadhiistaan ayaa 72 goobood ayaa waxaan sameeynaa ururka weynka gobolka Banaadir annagoo ah wasaaradan tagnay waxaan la fadhiisanay wasiirkii markaas joogay wuxuu ahaa Goodax Barre 42 qofood oo ka mid ah xafiiska haweenka gobolka Banaadir howlwadeenadeena ayaa waxaan sameeynaa anigu aan ugu horeeyo ayaan 72 goobood ayaan waxaan mareynay inaan hubino caruurtaas caqabadaha haysta qaarkood waxay ka imaanayeen meelo fog iskuulka uma dhowa ma arki karaan dib badan ay la kulmayaan qaarkood ID kaarkay ka soo tagayaan qaar way xanuunsanayaan qaarkood inaan ambalaasyada ku qaadno caqabadaha jira inaan u sheegno dadka kormeerayaasha ilaalinayo inaan la doodno oo aan dhahno ilmahan ma soo daahin jalaska markii la yeeriyo ilmihii meel fog inuu ka yimaado checkpointyada iyo ciidamada inaan kala hadalno marka waa dareemi kartaa baahida marka shaqada aan qabanno haween kaliya ma
hooyadu waxay wax u jeceshahay ilmaheeda inay wax bartaan marka xaggaas waxay inaga joogtaa qaybta ugu sareysa waxaan aaminsanahay maadaama agaasinka waxbarashada inaan sameynay oo gobolka banaadir uu dhisay hadda agaasinkii afarta waaxid oo gobolka banaadirna ay ka dhisan yihiin madax qaybeedyadii loogu talagalay oo hoos imaanaya agaasinka guud ee gobolka banaadir waa ku faraxsanahay inaan ka mid ah dadku ololeynayay u taagnaa waxbarashada ardayda imtixaanaadka ku galaayay ayaa dareemi kara haweenka gobolka banaadir waxa ay qabtaan tan kale ee barakacyaasha dhallinyaro adigoo kala ayaa isxilqaama way tagaan markasta kuwaas iska daayay hooyada iskoobaha sido ayaan anigu waxaan jeclahay in wax la baro si dalkan maalinta qof iyo cod magaaladan Muqdisho ay gaarto aan loo helin qof inta loo dhiibo warqad lagu yiraahdo wax ku qor waa inuu qofku calalqal waxna qori karo waxna akhrin karo marka haweenka Soomaaliyeed mar walbaba waa kuwa soo saara aqoonta iyo iftiinka lagu shaqeynayo maanta.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Dr. Daahir Jaamac Muuse, Dr. Daljir oo jooga magaalada Hargeysa, caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad u salaamayaa Marwo Jawaahir oo ku marti ku ah barnaamijkan qaaliga ah. Hal su'aal ayaan weydiinayaa Marwo Jawaahir. Adigoo aad mahadsan Marwo Jawaahir, dadka aad caawisaan ee u badan dumarka iyo caruurta ay baahida abaarta soo barakacisay weliba iyo dadka kale duruufaha kale ka soo barakacaysiba dagaalada qoladaha iyo shabaabka waddo koonfurta Soomaaliya dadkaas baahan ee dowladda Muqdisho ku soo barakacay maxay deeqda aad siisaan ama caawimadu ay ka bedeli karaan noloshooda waxa kale oo iga su'aalayadna dadkaasi baahan ee barakacayaasha u badan iyo dadka ay colaaduhu soo barakaciyeen ama duruufahooda gaarka ee dowladda Muqdisho iyo xiliyaha barakacayaasha ku nool yaa idinka caawiya ee baahida caalamiga ama ciidda kale dowliga taasoo weydiin lahaa aadan waxaan salaamay walaalkay wariye sare Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barnaamijka midnimo soo diyaarinay u soo jeediyay ka wadna sidii dhammaantii fiyo oo Soomaali salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa mahadsantahay Dr. Jaamac Daahir Muuse oo jooga Hargeysa aad ayaan ku salaamayaa runtii waxa ay weydiisay laba su'aalood oo aad muhiim u ah runtii annaga waxaan nahay haween haweenku budget iyo dhaqaale gaar ma laha balse waxa inoo bajada awoodeena ayaa Ilaahay inooga dhiga bajad haddana aan kula hadlayo saacadan aan joogo waxaan ka imid 100 qoys oo dan yar ah oo aan u qeydinayne qof walba $50 iyo timir ayaan siinayne waxa ina siiyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation marka anagu dadkan wax ka soo qarnaa codkeena wax ugu doonaa maadaama aanan bajad dawladdu inoo dejisay oo ay tahay wasaaradda haweenka ee Soomaaliyeed oo wasiir qadiij ay madax u tahay waxaan taageernaa ciidamada waxaan dhiirigelinaa cid walba si nabad loo helo kuwa soo barakacayo ay dib maartay guryahoodii sidii loogu dejin lahaa marka maadaama aan dadkaas ka soo qaadno cidna taageerto waa Soomaali cid kalena ma taageerto anaga haweenka gobolka Banaadir aan waliba marka aan ku hadlo haweenka caasimada Soomaaliyeed ku dhaqan dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah iyo maamulkeena gobolka Banaadir hay'adaha caalamiga oo waxa markay keenaan markii lagu wareejiyo demareen wasiir waxa joogta agaasi gudoomiyaha ee hay'adda maareynta masiibooyinka balse anaga haween ahaan waxaan wax ku bixinaa waxa ta waa contribution aan qof walaal ka qaadnay hebla maanta maxaa wadaa dharki keen hebel keen inta keen taas oo macneedu ay tahay isku tashi inaan anagu isku tashano awoodeenuna ay tahay inaan ka qaadi karno jeebka qof kale walaal wixii ku jira inaan ka siino midka baahan dadka aan wax siino waa dadka barakacayaasha ah runtii muqaalada maanta baraha bulshada qayb walbaba lagu soo daayay oo TV-yada qaranka dhammaantoodba ay soo daynayeen baahinayeen waxa ku jira dad dhibanayaala oo qawaarigtii qaraxyadii ku wacyeeloobay kuwa maaragtay dab ku dhacay hooyooyin ilmo yar oo 3 sano jiro oo madaxa ay buro kaga taalo aabihii dhalay uu yahay nin dhalinyaro curadkiisii isaguba ay yihiin dad yar oo ilmihii uu ku curtay u yahay haddana annagu waxaan u soo bandhignaa bulshada hadduu yahay barakac hadduu yahay dhibanaha aamusan ee guryaha ku jira intaba haweenka Soomaaliyeed awooddoodu iyo waxayntooda waxaa iska leh qofka ugu mudan oo ah kan dadka ugu liito marka barakacayaasha ahamiyadda waxa loo siinaa waxay tahay masaafirka diinteena ayaa qofka ama martida waad aragtay in la qiimeeyo diiniya waa wax wanaagsan marka dadkan imaanaya ee Soomaalida ah ee habyaqa ah ee soo galaya si gaar ah noo taabanayaan marka dhammaantood dadka Soomaaliyeed ayaa wada barakaca waayo meesha hadda maartay
VOA halka wiilka Nuur oo wareysanayo Nuur Mareykanka joogta kuwa kala duuday joogan yaa ina geeyaa ina baray waa qaxooti waa refugee marka dadku siday habyo qow ahaayeen ayay waqtiga u saamaxayne u soo galeen halkaan marka dadka Soomaaliyeed muhiimada ugu weyn waa inay abni helaan waa in la helo nabad haddaan nabad jirin wax nolol oo jiraay ma jiraan barakucuna ma dhamaanayo abaaruhu ma dhamaanayaan beeraheena ma falanayno wabigeena biyo ka qaadamayno badena kaluun ka soo waxa 17 ka degmo 8 degmo oo kamida waxa dhacday xeebta dheer haddana aroortii hooyo baahan ka soo kacdo waxay ku leedahay ilmayga dab uma shido waayo ma taqaano looma tababarin mana haysta awood ay ku soo baxsato hadii barakacayaashan tababar la siin lahaa oo inay kaluumaysan ama agabki loo geyn lahaa maalin walba in raashin loo qaybiyo loo keeno waxa nooga wanaagsan in la baro habka ay dadku wax ayagu ay u sameysan lahaayeen in beeri qalabki agabka beeraha la siiyo abuurki loo keeno ku meelaha dhadhow maalin walba hadda wada fruud iyo qudaar iyo dunyada cunna waa la keenay sida lagu keenaba marka aniga waxay la tahay dadka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin maskaxiyan in loo dhiso dadka Soomaaliyeed in waxbarasho la siiyo dadka Soomaaliyeed inaan ka gudubno jawaan iyo raashin ay adno keenaan aan uga baxno annaga ay idin la soo shaqatago balse ragga Soomaaliyeed oo maskaxdooda iyo miirkooda Ilaahay meelaha qaarkood uu ku xiray ayaa waxay la shaqeynayaan dad kale oo dalkani in la dulaysto raba kuwa dhiiga daadinayo iyo kuwa maaragtay afka soo duubanayo waxba isma dhaamaan dhamaantood waxaan rabnaa inaan dhaano si barakac u yaraado dhibaatadu u yaraato qufsigu u yaraado jirdilku u yaraado dayucu u yaraado gabdheena faaxishada iyo calaqa iyo daroogada iyo xashiiska beeri xashiiska la soo qabanaya xashiiski ayaa magaalada dhexdeeda lagu iibinaya xagee qufsigu ku dhamaanaya marka calaq iyo qamriga yaa la gadaaya ma dhamaan karo marka waa in lala dagaalamo nin dhana wuxuu rabaa inuu ka ganacsado ogow hadda inta bulsho uu aafaynayo ma oga marka kookayn harween magaaladeena la keeno ee qamriga la soo dejiyo maxay tahay sida kufsiga weynku ay joojin karaan ma joojin karno sabab aan ku joojinana ma jirto laakiin sharci waa in dawladda sharci aad ka soo saarto oo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare uu yiraahdo uu soo saaro waliba cidii lagu arkay iyo guriga lagu arkay qofka lagu arko qodobbeeba la qabanayo Soomaaliduna kal cabsato ma leh waxay u baahan tahay si sharci gacan adag in maarata oo bira inay arkaan maane wax kale wax ku dhaafayaan male marka qawaarida iyo argagixisada iyo dhibaatada iyo kuwa dadka barakicinaayo waxba iskuma kay dhaamaan waayo meesha ku dhumaysanaya waa muqaadaraadka dadka muqaadaraadka cabaayana waa kuwa barakacayaasha dhibaataynaayo
aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab oo martii ugu ahayd barnaamijku cisaanta dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
waa gaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inaan soo codsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhigistaha halka weli aad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA ee kasoo gaaraysa Washington. Haatana baydhabo roob maalmihii u dambeeyay ka daayay magaalada ayaa saameyn ku yeeshay barakacyaal ku nool xerooyinka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku yaalaan buushash amaba buulal. Warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Barakacayaashu waxay degan yihiin guryo ka samaysan cooshashu aan celinaynin daadadka roobka. Xerooyinka barakacayaasha qaarkood ayaa saameeyay roobka oo ay biyo galeen. Waxaan xerooyinka kula kulmay qaar ka mid ah barakacayaasha oo iga sheekeeyay dhibaatooyinka ay kala kulmeen roobka maalmihii iyo habeenadii ugu dambeeyay ka da'ayay magaalada Baydhabo. Maxamuud Macalin Xuseen oo ka mid ah barakacayaasha xeradii uu deganaa ay biyo galeen ayaa ii sheegay in dabaylo xoogan oo roobka wata ay qaadeen bicihii saarnaa booshashka ay deganaayeen kadibna biyo xoogan ay galeen guryahooda.
Roobku horta Ilaahay amarshii jiray min una dad oo dhamma idood amal ahoo minku isla bari aanaha jiraan ullah ka gubaay hata dad badan oo min jooba aan fuulna badana jiraan kashakashag mina tama digala wilteesuwa ka dhalatay ma doorta jirba ku obsadoayn dadkii heyado ino walnaneen goobada Ilaahay waldagan goobada korofadaani.
Xerooyinka barakacyaasha ay biyaha galeen sidoo kale dadka deganaa waxay cabsi ka qabaan إن عذراء كدشان بيا دادتك ما داما مسقوله أي بربرين أو بيه أي قادين
horta maadaama buushka gobolka kaamka eb intii sheebaytay biyahaytay biyo qulqulay horta mas'uuliga taarina biyo gooy biyo onay tahay mas'uuliga berber ila baqta aro qort waaxay biyo mas'uul beer iyo dumiye biyo mas'uuliga hasaqaasana halka badaga may weelane guri ay la iif iyo onay yaalka iyo onay tahay iyo hasaqaafay maadaama horta sariina lan haysan ka tiifada fayl badanka iifna biyo yah galan dadka baalo biyo yah galan suuq tan minateeda diba seed qort aragta injeed minateefirku ku kooyan
gudoomiyaha barakacyaasha ee qaxootiga Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Maxamed Cali Watiin ayaa isna sheegay roobka maalmihii ugu dambeeyay ka dacayay magaalada Baydhabo dhibaato xoogan inuu u geystay barakacyaasha.
Roobku wuxuu ahaa mid xoog oo watay dabeylo iyo isaga oo socod ama xadigiisi wuxuu garaa kaas oo dhibaatooyin u geystay marhiinada ama wadooyinka dhexmara magaaladaas oo Baydhabo qasatan meesha ugu xadidan badan ee ay degan yihiin qaxootiga kuwaas oo dhibaato u geystay deegaanadii ama meelahi agabyadii ay ku noolaayeen taas oo keenay in ay la kulmaan caqabada ah dabeylihii ka qaaday gurihii bacaha ku degnaa oo aanan ahayn awood permanent shelter oo iska ahaayeen emergency shelters kuwaas oo markii dambana dabeylaha intay ka qaadeen ay u nuglaadeen in hoyihiiba uu noqdo mid ay ayaga aysan ku hoyin karin ayagoo ay kala darnaayeen deega meesha ay kala degnaayeen kuwana taagi ay degnaayeen kuwana ay degnaayeen meelaha hoose oo afka qalaad loo yaqaan low altitude saameynta ugu xoogan kuwa uu ku dhacayna wuxuu ahaa kuwa oo degnaa meelaha hoose ee degaan dega oo biyaha ay u hoobanaya
waa tahay in waxyaabaha sida degdeg ah ay xilligan ugu baahan yihiin maxay tahay barakacyaasha
waxyaabaha ugu degdeg ay u baahan yihiin waa basic service needs koobdan ay u baahan yihiin oo ugu horreysa bacyo ay ku dadanayeen iyo raashin iyo dhinaca caafimaadka oo ah oo daruuriga u ah maadaama xilliyada roobaha ay u badan yihiin in ay faafaan cudurrada qaarkood marka sida kaneecada oo kale mara kaneecada waxyaabahaas oo aasaasi noodan waxaanu ku sheegnay qoraalladeenni iyo baaqidii aanu jeedinay inay hay-adaha la soo gaaraan waxaana loo yaqaanaa xaaladaasi waa xaalad degdeg ah afka qalaadna loo yaqaana emergency.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
iyadoo bisha Ramadaan ay tahay bishii Qur-aanku soo degay ayaa si gaar ah dhulka Soomaalida looga sameeyaa islamarkaana kor loogu qaadaa xuska kitaabka Ilaahay waxaana la qabtaa tartan iyo weliba munaasabado lagu weyneynayo Qur-aanka iyo weliba kitaabka warbixinta ku saabsan tartanka Qur-aanka ee magaalada Hargeysa waxay noo hayaa Khadar Maxamed Akulle.
Bisha barakeysana Ramadaan waa bisha naxariista, waa bisha dambi dhaafka, waana bishii Qur-aanku soo degay. Waxaa guud ahaanba dunida muslimka si weyn looga xusaa islamarkaana kor loo qaadaa Qur-aanka Kariimka ah iyo kitaabka Ilaahay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo si gaarana loogu qabto munaasibada iyo tartanna u gaara Qur-aanka Kariimka ah. Dhowaana magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartanka Qur-aanka Kariimka ah, kaas oo ay ka soo qayb galeen arday dhalinyaro oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland. Waxaana tartanka Qur-aanka Kariimka ah la tilmaamaa inuu ka soo bilaabmay magaalada Hargeysa sanadihii 1992 sida uu sheegayo Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre. Sheekh Ismaaciil Deeg,
tartankani wuxuu ahaa tartan soo jireena oo muddo dheer halkan ka socday iyo waddanka. Markii ugu horreysay ee tartanka la bilaabay wuxuu ahaa 1992, markii sanaduna aynu ka joognay xeryihii qaxootiga ee bariga Itoobiya ee dadkeennu ay u qaxeen. Tartankaas ujeedooyinka laga lahaa marar fara badan baa la sheegay. Wuxuu ahaa ambakow ka ahaa in la soo bandhigo heerka ay Qur-aanka iyo xifdiga iyo qiraa'ada ka marayaan faca soo koraya iyo ardayda iyo ubadka aynu leenahay markii tartanka la bilaabay oo mustawaha xiftigu wadanka uu aad iyo aad u hooseeyay waxaa lagu bilaabay arday 5 jisiyo 10 jisiyo wixii lamid ah xiftisan
talaabo kasta oo la qaadayay waxaa lama huraana in loo helo dhaqaale si markaasi loogu guuleysto tartanka quraanka kariimka qabashadiisa waxaa xil gaar ah iska saartay sida uu sheegayaan culimada magaalada hargeysa qaar ka mid ah shirkadda dahabsheel wakan shaqs maciil abdi hurri oo markala sharaxaya dhowr iyo 20 sano u dambeeyay iyo qabashada quraanka kariimka
waxaan anaani loobaynin ka gudi ahaan inaanu u mahadnaqno una ducayno shirkadda wadaniga ah ee dahabshiil oo dhowr iyo 20 sanadood ugu dambeysay si xiriir ah oo hagar la'aan ah oo deeqsinimo ah oo samafalnimo ah ee u taakulaynaysay amba u daadahaynaysay oo u maalgelinaysay barnaamijkan
cabdi faarax waxa uu ka mid yahay saraakiisha shirkadda dahabshiil
wax lagu tartamo qof bini'aadami ku tartamo oo ka qaalisan quraan ma jiro culimada soo hoggaaminaysay ilaa iyo xilligii dhowr iyo 20 sanadood iyagana way u mahadcelinaynaa ilaahay khayr ha siiyo aan mar kura ka daalin waxaa shirkada dahabshiil group u mahadcelinaysaa ardayda gobollada isaga kala timi dhammaanteed ee qur-aanka ku tartamaysay ee soo dadaashay ilaahay khayr ha idin siiyo jasaakum allahu khayran idinkiiyo culimadiin idin soo bartay iyo gobolladii aa ka timaadeen iyo waalidiinta intaba ilaahay khayr ha siiyo qur-aanku waa mucjiso ilaahay subxaanahu watacaala qofka bini aadamka ugu talagalay siiyey ilaahay aydin barakeeyo shirkadu waa ku dadaalaysaa intay nooshahay jaariyada ay bixinayso way bixinaysaa waa dardaaran ninka munkiya ay ka tagi hadduu caawa dhinto dacaawatiisu noqoto waa dardaaran uu ka tago weligii uu soconayo
sheekh cusmaan cali xuseen sheekh cusmaan laangare ayaa si gaara u taabtay muhiimadda ay waalidka u leedahay in caruurtooda ay baraan qur-aanka kariimka ah
dhiirigelinay barashada ilaahay kitaabkiisa in la barto oo sidaa xifdigiisa loo bartay loo barto tafsiirkiisa iyo axkaamta kale iyo culumta kale ee looga baahan yahay qofka xaafidul qur-aanka ah marka qofkii qof dhisan buu noqonayaa
hooyo asma maxamed waxaan kula kulmay magaalada hargeysa waxa ay ku talinaysaa sida ay muhiim u tahay in waalidku caruurtu marka ay yaryar yihiin ay ku tarbiyadeeyaan barista qur-aanka kariimka ah
aad iyo aad baan u bogaadinayaa tartanka qur-aanka ee bisha rabadaan la qabto ee caruurtu inayn ku bogaadino meeloolay joogaan diin hooyooyinahay iyo haddayna aabooyin aabba waxaan waalid dhammaantiinba waxaan doonayaa maxaa layidhaa sanad walba in aan u diyaargarowno oo sanaynu rabadaanta iyo amuuraha kale aynu ugu diyaargarowno in tartanka qur-aanka caruurta u diyaargarayno oo sida iskuullada dugsiga dhexe iyo dugsiga sare markay ka baxayaan si ka qiimo badan laynaga dareemo qur-aankuna waxa weyaan tiirarka islaamka tarbiyada caruurta inaynu qur-aanka barno oynu maxaa layidhahdaa meeloolin joognaba hamigeenna koowaad ka dhigna qur-aanka anigu hooyaanahay waxaan ogahay ilmuhu intuu qur-aan yaqaano inuu aqoonta kalena ka yaqaan ilmaha aanu qur-aanu bilownayn aqoon kale waalidoha kula daalin
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wagaag dhegeystayaal khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadiida caddayn maraynaa ay ahaatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan
Allah
وأجد نفسي القصيدة داسية يا لو قدم بيسيد عادي عاوي الدنيا ترى يكون تد محارب الأيام لما أنتي بقى صدايو نبات كليو